Hlasí se váš pořad, přátelé, zdravíčko, doktore, a s ním i váš Vladimír Mertlík. Již po druhé se podařilo získat jednoho z největších odborníků neurochirurgie, medicínského oboru s nejvyšší výjimečností. Nervy jsou sítí, která vytváří spojení našeho těla s lidským mozkem. A ten, kdo dokonale zná jejich funkci, umí jim vrátit jejich funkci, či je dokonce nahradit, je profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je mi ctí světové celebritě říci v našem pořadu zdravíčko, doktore.
Zdravíčko.
Jsou neurologické choroby, Vladimíre, důsledkem genetických poruch autoimunitního systému, nebo si je způsobujeme sami životním stylem?
No tak některý si způsobujeme sami, co jsou úrazy. Tam, I když on gen blbýho řidiče třeká jenom na to, aby ho někdo popsal, že jo? Takže to není tak vyloučený. Ale jinak je to všechno genetika. Ne, že by to byla genetika, kterou my vyrobíme, ale kterou člověk v sobě má, že někde je tam nějaká chromozomální vada nebo nějaký jiný uspořádání a to způsobí nádorový bujeň nebo formaci.
Životní styl na to nemá vliv?
Ale má vliv u cévních onemocnění. Tak tam jako nepochybně životní styl vliv má na mrtvice. Ale jaksi to je možná jediná. A pak pochopitelně u páteře, u degenerativního onemocnění.
Druhá otázka. Co se skrývá třeba pod termínem chronické míšní poranění a jak vzniká?
Chronické míšní poranění je takový svým způsobem nic neříkající termín.
No právě.
Tím se myslí degenerativní onemocnění páteře, tam, kde je ještě mícha. Mícha končí někde u prvního bederního obratle, takže tohle to se týká spíš krční páteře, kde jsou ty osteofity mezi jednotlivými obratly u starších lidí a o to se ta mícha může chronicky poraňovat a my to pak i vidíme na rezonanci, že je tam nějaká hypointenzita nebo něco takového.
Lze vůbec pacienta docela uzdravit, jako který přijde k tobě na stůl třeba napojením nových vláken, jejich transplantací?
Ne, tak daleko nejsme. Tak umíme sešít periferní nervy a periferní nervy umí regenerovat. Tam je zachována regenerace. Ale centrální nervový systém, to znamená mozek a mícha, neregenerují. A tam zatím neumíme s tím
udělat tam, co nic. Chybí, to chybí jednou.
Co je jednou ztraceno, je ztraceno navždy. Poranění míchy, které je úplné, znamená definitivní a trvalou ztrátu funkcí pod tím poraněním. Nahradit to neumíme, ale objevují se možnosti dvě. Jedna je neuroprotézy, to jsou zařízení, které nahradí tu funkci. Dejme tomu kybernetická ruka, kdy v motorické kůře jsou elektrody a ten pacient a ten počítač, který na těch elektrodách se učí pohybovat s nějakým vzdáleným zařízením, pohybovat třeba myší nebo něco podobného, tak to už funguje. Ne, že by to bylo dostupné. Viděl jsem neuroprotézu třeba na zrak. Kamerky na brýlích, stimulátory v optické kůře. Ten člověk jezdil autem, zacouval do garáže, to já neumím, ale on to dokázal. Ale jak ho vypli, tak zase byl slepý. Existují protézy na sluch, kdy se zavede přímo do mozkového kmene, kde jsou jádra osmého nervu sluchového, stimulátor a ten člověk se zase s tím může naučit slyšet. Zatím to není tak daleko, aby to bylo prakticky použitelné. Ku příkladu, když se tohle dělá u míšního poranění, tak aby ten stroj nebo ten počítač hýbal těmi chrnutými končetinami, tak zase viděl jsem film, kde chodil paraplegik, kde jezdil na kole. Tak je to tak ohromný energetický výdej a není užitečný pohyb ve skutečnosti, co generujeme. Ale zcela nepochybně je to cesta do budoucna daleko větší, nežli, dejme tomu, neurotransplantace nebo různé kmenové buňky nebo něco takového, kde si přeci no myslím, že ten vývoj zatím nenahrává tomu, aby to fungovalo.
A to znamená, to, co ty si říkal o tom slepém, který viděl, o tom hluchém, který slyšel, to ale nešlo o poruchu nebo o zničení nebo o poškození těch orgánů jako takových,
jako oka
a ucha,
mezi tím.
Té cesty k mozku.
Nebo mozkem, protože Již sítnice je součástí centrálního nervového systému. Optický nerv není nerv, ale výchlipka mozku. Takže to neregeneruje právě tam. Takže někde na té cestě mozkem. Takhle spíš bych to řekl.
Jsi jeden z mála lidí, kteří slovní obrat obvyklý, tomu bych rád viděl do hlavy, naplňují do slova. Nepřipadáš si někdy jako vyšší moc?
Ne.
Protože operovat mozek, mně už to přijde jak zásah do božího díla.
To ne. To, jako to vlastní operování je opravdu svým způsobem naučitelné. Ta mentální práce kolem je to rozhodující, to rozhodování. A vidět ten mozek jako takový, tak samozřejmě i dnes to člověku nechá určitý dojem, že se kouká na to nejsložitější, co ve vesmíru existuje a že s tím manipuluje, ale takové to prvotní vzrušení, že se člověk, jedete v tramvaji, tam 100 lidí a říkáte, že jsem jediný, kdo viděl mozek, že jo, tak
to
nějak tak nefunguje. Ale je to přesto pořád jako něco, co dává určitý takový jako...
Zbuzuje úctu?
Zbuzuje úctu, respekt, ale zároveň i radost, že člověk ví, fajn, tak tam, když se podívám pod tím frontálním lalokem, tak někde u optického nervu najdu malý nezhoubný nádor, on tam opravdu je, já ho vyndám a pak tomu pacientu můžu říct, fajn, jste zdrav, v životě už se nemusíme vidět, což není pravda vždycky, takže si kontrolujete pacienta, tak to je takový dobrý pocit, hezký pocit.
Říká profesor, doktor Vladimír Beneš, doktor věd, v dnešním pořadu Zdravíčko, doktore. Já jsem se tě při jednom z našich setkání, Vladimíre, ptal na ty věci, které jako laika mě samozřejmě fascinují, které jsou kolem myšlení, kolem hlavy, kolem mozku. Ty jsi řekl tehdy, že vlastně je určitý posun v chápání lidském i medicínském, že mozek je to hlavní, smrtí mozku, že člověk umírá, že srdce, které bylo dlouho jaksi favorizováno, tak je vlastně jenom motorek, jsme se shodli na prohánění pohonných hmot, pohonné hmoty, kterou je krev. To znamená, je to skutečně jenom a jenom mozek, který dělá člověka člověkem takovým, jakým je?
Je. Tam není nejmenších pochyb. Já doufám, že to poslouchá Honza Pirka, by mi pak nenadával za tu pumpičku, ale je to tak, ten mozek je hlavní řídící systém celého organismu. On ve skutečnosti řídí i imunitu. On řídí srdeční frekvenci, on řídí dýchání, on řídí hladinu cukru v krvi. Tam není prostě nic, co by ten mozek nevěděl o tom organismu a nic, co by neovlivňoval. On má několik takových jako systémů řízení. Jednak jsou to žlázy s vnitřní sekrecí cestou podvězku mozkového, pak je to ta mícha, která to vede do těla a zase z těla zpátky informace a pak je to takový ten humorální vliv, kdy on něco produkuje, typu třeba dopamínu. A když ten dopamin chybí, tak ten člověk má parkinsonský třes.
Takže
ten mozek opravdu se stará komplet o všechno a je to hlavní, to je debat.
Když se mluví o genech, o talentových genech a tak dále, nebo o genetické poruše, o genetických předpokladech nějaké nemoci. Když mám genetické předpoklady na srdeční onemocnění, je ta věc, ten gen, který mi to dělá nebezpečně, je teda v srdci, anebo je v té hlavě?
Ne, ten je v těle, ten je ve všech buňkách, ten je všude.
Všude, v každé buňce.
Ten je všude a to je něco, co neumíme ovlivnit. Zatím. Zatím. To je to ošidné slovo, protože tam nenarazíme na léčební možnosti, tam narazíme na etické hranice.
Změnit.
Aha, stejně tak na ně narazíme, až budeme umět lépe využívat modulaci mozkových funkcí. To se zatím používá jenom v některých oblastech a málo.
Co to znamená?
To je de facto stejný stimulátor nebo stejný pacemaker jako u srdce, jenomže z toho elektrického zařízení jde sonda elektroda do mozku a těmi výboji se ovlivňuje funkce mozku. Takže zatím se to běžně používá, ta hluboká mozková stimulace se to jmenuje, tak zatím se to běžně používá u parkinsonského onemocnění. A tam opravdu ten třes dokáže prakticky úplně vyřadit.
Když jsme, no.
Tam, tohle, to, tohle je zajímavý, to bych ho...
Ano, no promiň.
Jo. Tohle lze užít prakticky všude, jde jenom o to definovat vždycky ten cíl, který budeme modulovat, a pak už jsou ty hranice najednou prakticky neomezené. Dneska se to používá výzkumně zatím jenom u depresí, u obsedantně kompulzivních poruch, u psychiatrických onemocnění. Tam ta psychochirurgie se znovu objevuje, protože je to reverzibilní, to můžu vypnout. Ale člověk si pak snadno dokáže představit, že může modulovat funkci čehokoliv. Můžu si představit, že budu modulovat funkci, která, nebo oblast, která určuje tu hladinu cukru v krvi, a šup, kam půjdou všichni diabetologové.
Jasně.
Jo? Můžu modulovat paměť a Alzheimera vyřešit. Na to už běží dokonce klinický pokus. Paměťové okruhy a u počínajících stádií Alzheimera. Moc to nefunguje, ale cesta tudy určitě povede. Jo? A najednou se otevírají ohromné možnosti. Ty jsi zmínil talent.
No.
Dobře, tak já se udělám funkční magnetickou rezonanci, zjistím, že hra na housle je vpravo v temporálním laloku, no a aby on byl talentovanější, tak mu tam zavedu elektrodu a ještě mu to budu stimulovat. A najednou on bude hrát jak Paganini.
To mě děsíš. Jo, ale,
no to děsí, tohle opravdu děsí, tam opravdu budou než etické hranice. A je to jenom o tom, kdy my se naučíme ty, ne centra, ale ty okruhy, definovat nějakou metodikou, nejspíš nějakou formou magnetické rezonance. Hmm. A v té chvíli zase budeme v tom etickém problému, jestli nemáme udělat z plavce ještě lepšího plavce, jestli z houslového virtuóza udělat ještě virtuóznějšího, anebo z úplného hudebního dřeva, jako jsem já, génia s absolutním hudebním sluchem.
Přivádíš mě těmi vizemi jako k mé další otázce, jak jsem říkal, jsem trošku zděšen. Mozek je, pokud se nemýlím, možná poslední orgán, který neumíme transplantovat.
Mm-hmm.
A bude to v budoucnosti vůbec někdy možné? A samozřejmě mě nemůže nenapadnout, bude ten operovaný člověk s novým mozkem vůbec ještě tím člověkem, co bylo tělo, anebo tím druhým, nebo...
To je velmi jednoduchý. Ta otázka sama, nezlob se, je hloupost. No. Protože mozek nikdy transplantovat nepůjde.
Nepůjde.
Ne, z toho prostého důvodu, že je to naopak.
Čili to je sci-fi ne, totální.
Ne, moment. No? Ten mozek by totiž byl příjemce a to tělo by bylo dárce. Protože ten člověk je ten mozek. To znamená, že já bych transplantoval to tělo k tomu mozku. Ne ten mozek k tomu tělu.
Ano, to odpovídá tomu, co jsi říkal předtím.
Jasně.
I jsem to měl možná na mysli, ale opravdu blbě jsem se zeptal. No?
Tohle možný není, ale samozřejmě, že pokusy různé se objevují a samozřejmě, že se to dostává i do nějakého takového mediálního světa, jako ten Ital Canavero, tuším se jmenuje Sergio, údajně neurochirurg a opravdu prý je neurochirurg, jak mi říkali italští kamarádové, který chce transplantovat tělo nějakému ruskému postiženému s nějakým muskulárním onemocněním. Samozřejmě, že to nepůjde, že jo? Ale to je jiná věc. Ale tam to bude transplantace toho těla k té hlavě. Že jo? A pak bude, kdyby to jednou bylo možné, a to by bylo na dlouhou přednášku, že nějaký určitý předpoklady by proto byly, že by tohle mohlo jít, tak zase narazíme na etickou zeď. Protože kdyby se to povedlo a ten nový mozek s tím jiným tělem by se dál třeba množil, tak genetickou výbavu bude mít toho těla ten potomek. Ne toho mozku, takže či bude, to už je jako nesmírně zložité, ale v zásadě asi ta podstatná odpověď na tvoji otázku je, že ne, nebude to možné, protože je to absolutně naopak, protože příjemce je mozek.
Říká profesor Vladimír Beneš v pořadu Zdravíčko, doktore, kde jsme se ale těmito odpověďmi dostali spíše do pořadu sci-fi.
To určitě... To je sci-fi zatím.
Tak a jsme v poslední části našeho dnešního zdravíčka. Zdravíčko, doktore, s profesorem doktorem Vladimírem Benešem, doktorem věd, přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Tvoje profese je ve vaší rodině tradičním posláním. To se poměrně dost obecně ví a my jsme to řešili při našem jiném setkání. Já se teď zeptám na něco jiného. Ty jsi řekl, že v jednom z rozhovorů, který jsme spolu dělali, že vlastně se to vyvinulo nějak...
Spontánně.
Spontánně, přirozeně, tak dále. Nicméně nastal někdy okamžik sebe kratší, kdy jsi svého rozhodnutí litoval?
Ne jednou. To,
jo.
No samozřejmě, to je strašně jednoduché. Kdykoliv došlo k nějaké komplikaci, k nějakému průběhu po operaci, který člověk nevítal, k nějakému postižení pacienta, které muselo vyhnout, tak si člověk říká, že šmarja, proč já blbec jsem nešel dělat archeologii, nebo proč jsem nešel dělat cokoliv jiného, tak kde nejsou rizika. Jo, ve chvíli, kdy opravdu k něčemu takovému dojde, tak člověk si říká, že šmarja. Ale jde o to si z toho vzít jenom poučení pro příště. A...
Může taková situace nastat, ale snad aniž bys udělal chybu, ne?
Samozřejmě, samozřejmě, že může. Tam medicína není stoprocentně daná, tam není, to je virtuózo faktor.
Vlastně kliše by znělo, je to živý organismus, to živý, že, jak se říká frázi.
A dokonce i v právu snad se užívá termín vis major, vyšší moc.
Jasně.
Jo, takže samozřejmě, i když člověk neudělá chybu, tak to neznamená, že ta operace proběhne úplně hladce. Ty odpovědi organismu jsou individuální. A opravdu spíš to musí člověk si pak zpětně přehrát, a to my můžeme, protože to i máme na videu. A
všechny si, operace se nahrávají?
Ne, úplně všechny, ale většinu, jo. A najít si tu chybu a umět si ji přiznat, umět si říct, jako že je. A je fakt ale ten, že jsou povahy, které po první komplikaci toho nechají udělat něco jiného.
A to mi řekni, je ta chyba abstraktní v tuto chvíli, je... V tom, co jsi říkal, že je nejdůležitější, to znamená ve výběru postupu, výběru cesty, a nebo v mechanice?
V oboje, ale samozřejmě, že nakonec se to zredukuje na tu hlavní, proč se mu vůbec tu operaci nabízel.
To
se stane, ale to je, člověk není virtuos. Jo, můj kamarád je Václav Hudeček. A já jsem se, onekdy jsme byli na večeři, on je stejně starý jako já, a já mu říkám, Václave, jak často trénuješ? Na housle. A on se na mě tak podíval, jako na úplnýho ignoranta. Říkal, no denně přeci. A já říkám, jak dlouho? Říká, 4 hodiny. Takže on 4 hodiny denně fidlá. Do toho má 20 koncertů za měsíc. A to žádný chirurg nemůže, že jo?
Yes.
On začal, když mu byly 3 roky, to já jsem si hrál někde na písku, že jo? Když já jsem maturoval, tak on už byl světoznámý virtuos, a když já jsem první říct do člověka, tak on už byl hotový houslista. A motorický návyky se člověk naučí nejlíp v dětství. No a moje finální otázka na toho Václava byla logická. Ty a Václave, uděláš chybu? A zase se na mě koukal jak na blbce a řekl, no samozřejmě, ale ode mě se očekává, že tu chybu neudělám.
Jasně.
To nejde. To bohužel nejde. To člověk musí být upřímný sám k sobě.
Dovol mi otázku, jestli když takový okamžik nastane, jestli to cítíš a bereš jako jakousi osobní prohru nebo porážku, nebo jak?
V operace není souboj. V operace není sportovní utkání. I když ty pocity potom můžou být podobné jako po tom sportovním utkání nebo pro dobře provedeném divadle, ale to není, to je rutinní věc a člověk si té chyby musí být vědom, když ji udělá jako takovou tu technickou, mechanickou, ne tu rozhodovací. A musí o ní vědět, a ono svým způsobem se dá i těžko zastřít, protože v tom mikroskopu to vidí všichni, že jo, to je na několika obrazovkách a takový, takže to si člověk musí umět přiznat, a samozřejmě ve chvíli, kdy k něčemu takovému dojde, tak musí umět i zareagovat. Adekvátně ne ztratit hlavu a prchnout od toho, ale nějakým stylem tu operaci dokončit, pokud možno napravit, co se dá, což dost často jde. A když už hold se stane to, že to nedopadne dobře, což je naštěstí výjimečný, tak se z toho poučit pro příště.
Pojďme tedy k tomu častějšímu, a to je, když je úspěch.
To je naštěstí většinou, a to je zase, teď to může být to sportovní utkání,
ano.
Že ten pocit...
Je to euforie, je to radost?
Je to radost. Asi jako opravdu po každém dobrým divadelním představení herec, nebo po dobrým závodě, jako Neumannova, nebo co já vím, teďka holky v biatlonu.
Dokázal bys na závěr říci, nebo vzpomenout si, nebo který okamžik by tě napadl, kdy jsi řekl, tak tohle se mi povedlo. To byl hezký kousek.
To byl hezký kousek. To je relativně dost časté, ale spíš jako si dobře pamatuju, včetně mě na svoji první plotinku v roce 79.
Jo.
No jistě. A svoji první operaci jako mozkou nebo hlavy, tady se nedá říct ani mozkou, dokonce u té plotinky vím jméno.
Hmm.
A ta první jako na hlavě bylo impresivní fraktura, jenom lebka, že jo, nic pod tím, tam to bylo zdrávo. A to si člověk pamatuje, protože to je takový ten první test, kdy si člověk říká, tak to budu moc dělat.
Jo,
teprve, když si na to člověk prvně šáhne, tak si řekne fajn, tak to je to, co dělat můžu. A takový jako velký nějaký úspěchy, člověk ty extrémy vytěsní. Jak ty největší průsery, tak ty největší úspěchy vytěsní. Já nejsem příznivcem nějakých takových unikátních operací nebo něco. Takže snad jediná oblast, ale to už se dávno nepodobuje, protože se to řeší endovaskulárně. To bylo něco, čemu se říká aneurysma vena magna galeni. A já jich dělal 8, to byly všechno 2-3 děti. To je vrozená vývojová vada na mozkově cévě, na tom hlavním odvodu vznikne taková aneurysma, protože je tam zkrat přímo z arterií a to dítě nebo novorozenec umí umřít i na selhání srdeční, protože to srdce neutáhne ten ohromný zkrat, takže je třeba ho vyřadit. A tohle byly ale už jako batolata, dejme tomu ty 2-3 roky. A tehdy jsem jich 8 odoperoval, všech 8 už jsou dneska dospělí lidé a mají vlastní rodiny. A ty operace úplně zmizely, protože se opakovaně z těch dřívějších zkušeností publikovalo, jak je to neúspěšné. A k tomu máme ty endovaskulární metody, takže dneska se to všecko řeší přes to tříslo. Takže já jsem sice sám pro sebe přesvědčen, že u těch ne novorozenců, ale u těch větších dětí je ta operace efektivnější, rychlejší, bezpečnější a radikálnější, ale nikdo už mi to věřit nebude a nikdo už se mnou nebude souhlasit, protože máme tyhle ty metodiky, takže to je tak něco, z čeho jsem já měl extrémně dobrý pocit z těch 8 dětí.
Když tě tak poslouchám, nejenom teďko v tom závěru, ale vůbec celou dobu a kdykoliv při našich setkáních, asi se nemýlím, když řeknu, že tě to baví.
Baví, pořád mě to hrozně moc baví. A doufám, že ještě bude.
Ano, říká a jako vždycky se u toho srdečně směje, protože je to člověk, se kterým je i legrace, který je veselý, profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, jeden z největších expertů v neurochirurgii, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vladimíre, já ti děkuji za návštěvu ve zdravíčku a těším se s tebou zase někdy na schovávanou.
Na schovávanou, děkuji.